No 28. oktobra ir aizliegts sviņas rotaļlietās noteiktā koncentrācijā, no 4. novembra fenols, un 28. novembrī savukārt ir aizliegums uz bisfenolu A. Ir noteikti jauns ierobežojums attiecībā uz koncentrāciju, šo ķīmisko vielu koncentrāciju rotaļlietās. Aicinam komersantus pievērst uzmanību šīm jaunajām prasībām un attiecīgi arī pārliecināties par to, ka šādas vielas augstākā koncentrācijā nav pieejamas rotaļlietās. Kopumā Latvijā nav daudz šādu rotaļlietu, kur mēs konstatējam pārsniegtas aizliegtās ķīmiskās vielas, un ceram, ka arī noteikti šis regulējums sakārtošana attiecībā uz stingrāku ķīmiskām prasībām noteikti arī veicinās to, ka mūsu bērniem būs pieejamas tīrākas un labākas rotaļlietas.